halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah ugu dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemida geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad ka dhageysanaysaan bogga internetka voasomali.com. Waxaan waxaan dhigaystayaal waa isniin 7 bisha 8aad sanadka 2023ka idaacadda saaki caalamka waxa la socodsiinaya anigoo ah Sahre Ciidlo Noor. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dawladda Soomaaliya oo cusboonaysiisay heshiiska kalluumaysi oo hore loola galay iskaashato kalluumaysata oo laga leeyahay dalka China.
Ilaa hadda laysan maana bixin, waxaanu qornaynaa saxnay wax leedahay MAU ama isafgarad. Laysanku waa la soo dalbadaa, marka la soo dalbado procedure dheer uu maraa oo ay ka mid tahay maraakiibta kalluun ee soo dalbatay laysanka in la baaro loogaado markabkan inuu yahay sharciga dalka Soomaaliya waafaqsan yahay, in kale inuu san jariif ahayn, inuu yahay maartii markab aan dambi hore u gelin.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan qaar ka mid ah dadka ku dhaqan waqooyiga Barikeenya oo ka cabanaya sicir barar iyo dhaqaale xumo.
Xaaladdii aad bay isu beddeshay, annagu ma kale waxa xaalad kale ku jirnay oo mucaashada ay kor jirtay sicir barar baahsan uu jiray, iyo waxaad moodaa arrimihii iyaga inay sii labalaameen markaan doorasho ka soo baxnay bisha 8aad. Aad moodaa in arrimihii ay sii bateen.
Qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah doonyo ay saarnaayeen tahriibayaal Afrikaan ah oo ku qaraqmay badaha dalka Talyaaniga. Dad ku dhintay, kuwa la soo badbaadiyey iyo kuwa weli la raadinayo ayaanu warbixin idinka hayna. Qodobadaasi iyo kuwo kale waxaa ka soo hormari doona warkii dunida. Mas-uuliyiinta haatan xoogga kula wareegay dalka Niger ayaa sheegay inay xireen hawada sare ee dalkooda tan iyo inta amar dambe ka soo baxayo, sida ay sheegeen bayaan ka soo baxay xadii shalay. Toddobaadkan ayaa loo malaynayaa inay sababtay cabsi ay militariga dalkaasi ka qabaan in ay weerar kaga yimaado dhinaca cirka ahi wadamada dariska la ah ee ku bahoobay ururka loo soo gaabiyey magaciisa ECOWAS oo dhowr jeer oo hore ay mas-uuliyiintoodu u soo direen digniino ku aadan in madaxweynihii la doortay xilka dib loogu celiyo. Afkembiga ay qaar ka mid ah ciidamada dalkaasi Niger ay xukunka kaga tuureen madaxweynihii dalkaasi sida dimuqraadiga loo soo doortay ayaa noqonaya afkembigii 7aad ee ka dhaca dalkaasi bartamaha Afrika ku dalkaasi amaba dalalka ku yaala bartamaha iyo galbeedka qaaradda Afrika muddo 3 sanadood gudahooda. Dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa baabuur nooca dagaalka ah, qalab militari iyo saanad kale oo ammaanka lagu ilaaliyo u diray dalka Chad. Waddanka Chad ayay sheegeen in ay ugu direen saanadaasi militari si ay uga gaashaantaan ama ay uga hortagaan dhibaatooyinka ay ku hayaan argagixisada iyo qalalaasaha ka jira waddanka Niger oo laga yaabo inay uga soo gudbaan dhinaca xeebta saaxil iyo waliba xuduudka ay wadaagaan. Wakaaladda wararka gaarka u ah dalkaasi isutaga Imaaraadka Carabta ayaa lagu baahiyay qoraalka sheegaya in dawladda Imaaraadka Carabta ay qalab militari u dirtay dalka Chad, sidoo kalena waxaa lagu baahiyay sawirro muujinaya baabuur kuwa dagaalka ama militarigu isticmaalaan oo lagu xardhay calanka waddanka Imaaraadka, calanka Chad iyo waliba muuqaallo kale oo muujinaya waddankaasi Chad ee saxaraha ku yaala, kuwaasi oo la sheegay in ay tahay sanad aad u muhiim ah marka loo eego dhinaca ammaanka, ilaalinta xuduudaha iyo waliba ka hortagga argagixisada iyo haddii ay dhacaan dagaalo ka soo gudba dhinaca xuduudka ama bakacdoona gudaha ka dhaca. Intaasi dhageystayaal, waxaa ku eeg warkii dunida haatana aynu gudbinno. Subax wanaagsan iyo aroriyo suuban ayaanu idin leenahay. Aynu ku bilowna dawladda Soomaaliya ayaa cusboonaysiisay heshiiska kalluumaysiga oo hore loola galay iskaashato kalluumaysata oo laga leeyahay dalka Shiinaha laguna magacaabo Chinese Fishing Corporation. heshiiskan oo markiisii hore la galay dabayaaqadii sanadkii 2018 ayaa dhamaaday sanadkii hore. Waxaana uu ogolaaday in maraakiibta kalluumeysiga ee Shiinaha ay liisan ama bal ogolaansho ka qaataan dowladda federaalka si ay u kalluumeystaan xilli cayiman una qabsadaan kalluun gaara. Faahfaahinta heshiiskan oo la sheeciyay shalay ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay wasiirka kalluumeysiga ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Xasan Aadan.
Walaal wax weyn saad ogsoon tihiin, Soomaaliya waxay doonaysaa ama u taagan tahay xukuumadda in laga faa'iidaysto kheyraadka dalka muxuusay ahaadaan, dalka Soomaaliyeedna sundurruntii looga faa'iideeyey xilligan adag ee lagu jiro, isla markaana kor loogu qaado dalka dhaqaalihiisa iyo maaragtay horumarkiisa. Marka su-aashaad weydiisay runtii nasiib wanaag heshiis cusub oo maxay ahayta ama shirkado cusub ma ahan, shirkadihii hore u jiri jiray kaqa kalluumeysiga dalka ayaanu dib u galnay heshiiska dib ugu laabanay, waxna ka bedelnay runtii waxna ku maaragtay ku darray marka iyagoo beer u cusboonaysiinay hadda markaan iyada ah.
Waa gartay maxaa faa'iida ah kasoo galaya waddanka maxay iyagu qaadanayaan oo kalluuna?
Haruna, su-aashaasi muhiim wey dadku inay fahmaan oo loo baahan yahay. Sida aad ogsoon tihiin ama dadka kalluumeysada ay yaqaanaan, waxaanu leenahay kalluun xilliyeed ee Soomaaliya laba xilli soo mara, maxay ahayto sanadkii kalluunkaas oo loo yaqaana nooca tuunaha. Kalluunka waa nooc guuro oo kalluun guura ah, macnaha waxa loola jeeda safra oo baddaas Indian Ocean-ka iyo Mediterranean-ka iyo badda casintaba isu mara, sidaasuu xilli ku noqda xillina ka maqan yahay. Kalluunkaas ayaa dowladaha ku yaala maxay ahayto Indian Ocean oo dhan ay ka faa'iidaystaan. Waxaa jirta hay-adan ka tirsan hay-adda Indian Ocean Tuna Commission oo Soomaali xubin member ka tahay. Marka kalluunka haddiinu anagu qabsannana waynu ka faa'iideynaa, haddiinu qabsan weynana weyna dhaafayaa. Marka kalluunkaas nuuca loo yaqaana tuunaha, noocyada tuunaha ayaa lagu heshiiyaa inay qaataan ama ay maaragtay ay laysan loo siiyaa shirkadaha noocaan.
Maxay bixinayaan sanadkii ama lixdii bilood ama saddexdii bilood?
Hadafku ma ahan in horta waxaan rabaa inaan ku celiyo halka, hadafku ma ahan fiiga ee laga qaadayo maraakiibta kalluumeysatada. Hadafku wuxuu yahay in loo gudbo marxalad ah in Soomaaliya infrastructure-keedii ama kaabayaasheedii kalluumeysiga dib u soo noolaadaan. Saaksoontii waxaan lahaan jirnay maraakiib kalluumeysi marka horena ku bilaabatay si wadaag ah, marka dambena qaar inaga waan leenahay aanu yeelanay. Waxaa jiri jiray long time dowlada aynu siino license oo maaragtay ka kalluumeysa kalluunka noocaan kala qaato. Fiiga waxa weeye sida ay loo xadiday tariifadii loo sameeyey ayay bixinayaan, waxayna ku xiran tahay tanajka iyo qaabka markabka nuuciisa kalluunka qaadanay.
Imise markab baa hadda loo saxeexay ama loo cusboonaysiiyey qandaraaska laysanka?
Walaal, horta ilaa hadda laysan maana bixin, waxaanu qornaynu saxeexnay waxa layihahdo MAU ama safgarad. Laysanku waa lasoo dalbadaa, marka lasoo dalbadaa procedure dheer uu maraa oo ay ka mid tahay maraakiibta kalluunka soo dalbatay laysanka in la baaro, la geliyo maxay systemka haddaan ku sheegay OITC-da ay leedahay, loogaado markabkan inuu yahay sharciga dalka Soomaaliya waafaqsan yahay, in kale inuusan jariif ahayn, inuu yahay maarata markab aan dembi horu gelin, inuu yahay tank talajkii lagu heshiiyey markab gudan karo, inay shabaagtiisa iyo qalabka ku qabsanay yihiin kuwa sharciga dalka aana diidanayn. Saad ogsoon tihiin maarij 16-kii bishii maarij waxaa la baasiyey sharcigii kalluumeysiga dalka oo dib loo hagaajiyey, aad iyo aad loo casriyey, labada aqalba sanbad maray. Marka waxaasoo dhan baa laga eegaa. Marka kadib ayuu waxa weeyaan markabka bixiyaa bankiga dhexe ku shubaa lacagihii loogu talagalay marka lagu heshiiyey, kadib ayuu laysanka qaataa markuu intaasoo shuruudaas soo mara kadib.
Marka imisa markab baa diyaar u tihiin ama doonyood inaad laysan siisaan? Ma tiradu waxay ku xidhan tahay qofkii shuruudaha soo buuxiya ama markabkii shuruudaha soo bixiyo oo kasta miyaa la siinayaa liisanka?
Haruna heshiiskan number lagu qoray oo lagu heshiiyey ma jiro, laakiin dadu anagu ba xadidi doona inta ay noqonayso. Waxay ku xiran tahay sida loo soo dalbado iyo sida anagu lafteeda aan maartay oo baahi ugu qabno inaan qaadano liisans.
Heshiiskii hore 31 markab buu siinayay ogolaa liisanka, ma inaad ka badisaan barataan mise ka yareysaan?
Anaga 31 iyo maxay ahayd iyo 30 iyo wax ka badan iyo wax ka yar inta waasulgal, waxaa laga yaabaaba ina aadada helin number adiga kugu filan oo maaragtay kaasoo dalbado. Waxsoontaa heshiiskan intaan la gelin 2018-kii dad public buu ahaa. Hadda laftigeeda waxaanu furnay cid kasta oo dalbanaysa inay meeshan maalgashato. Baahida taalla ee marka adiga aad suuq aad hayso bay ku xiran tahay. Marka anagu hadda waxaanu leenahay intii aan u baahanahay oo laisla afgarto inaanu ay sax noqoto ayaynu qaadan doonaa hadii la yiraahdo.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa wasiirka kalluumeysiga ee Soomaaliya Axmed Xasan Aadan oo warramayey Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinay waraysigaasi oo intaasi ka dheer aad ku dhegaysan doontaan idaacadaha iyaga maanta ee soo socda. Shacabka gobolka Waqooyi Bari Kenya ku dhaqan ayaa cabasho ka muujinaya sicir barar la sheegay inuu ka jiro dalkaasi, isla markaana ay ganacsato badan oo ay dhaqaale ahaan ku tiirsanaayeen soo wajahday dhaqaale xumo. Wariyaha VOA ee Garissa Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
Shacabka Kenyaanka ee gobollada Waqooyiga iyo guud ahaan dalka Kenya ku dhaqan ayaa la daalaa dhacayo sicir bararkii ugu weynaa ebed soo maro. Xaalada kala duwan ay dadku sheegayaan ee haatan wajahayaan noloshuna aad ayay ugu sii adkaanaysaa kadib markii isbeddel lagu sameeyay miisaaniyadda qaranka dalka Kenya, taasoo xisbiga mucaaradka dalka Kenya iyo weliba dadka inta badan arrimaha dhaqaalaha la socda ay dhaliil u soo jeediyeen hannaanka dowladda madaxweyne William Ruto ay u hirgelinayaan dhaqaalaha dalka Kenya.
Magacaydu waxa la yiraahdaa Cabdirashiid Axmed Maxamuud. Xaaladdii aad bay isu beddeshay. Annagu ma kora waxa halka ku jirnay oo mucaashada ay kor jirtay sicir barar baahsan u jiray, ayaa waxaad moodaa arrimihii iyaga inay sii labalaameen markaan doorasho ka soo baxnay bisha sideedaad. Aad moodaa in arrimihii ay sii bateen. Beecasharadii hoos u dhaca ku imaaday, dukaamadii maanta waa la iska dhex fadhiyaa, wax ganacsi ka socda male, wax soo galaa male. Maxaa yeel ummadii maartay alaabta la gadan laayahay. Beecasharadii baad weh lawday dad badan oo maartay ganacsata ahay oo tukaamalahay ama kaalimo shidaal lahay ama hardweelahay ku dib waxaad moodaa beecasharad inay xireen oo ay kaceen dad qaar wajeer joogay ganacsi halaabay. Waxaad moodaa inay bedeshiin meel kale aadeen, iska cararay qaar bay iska xireen. Waxaasoo dhanna waxaa keenay sixir bararka, weliba waxaa keenay shidaalka kor u kacay.
Dadka gobollada Waqooyiga Bari dalka Kenya ayaa waxay rajo fiican ka muujinayeen hadalla dowladda ka soo baxayo ah in xuduudda dalka Kenya iyo Soomaaliya la furayo, waxaana haatani soo ifbaxaya qaylidaan shacabku ay u dareeyaan dowladda, kaasoo ah in xuduudda dalka Kenya iyo Soomaaliya la furo si dadka ku dhaqan gobollada Waqooyiga ayaga soo adeegtaan dalka Soomaaliya la dariska.
Marka dowladda haddii ay maanta noo furto xuduudka, waxaa way arintaa waa arrin fiican, waana soo dhaweynaynaa. Ganacsiga wuu fiicnaanay oo maarta alaab fiican, alaabta way raqiisi, hoos bay alaabta hoose noogu dhici, dadweynaha ganacsiga kor buu u kacayaa, dowladdana waa dakhli helaysaa oo waxay helaysaa dhaqaale. Maxaa dowladdan waxay 180% dowladda waxay ku socotaa waa canshuur, dowladdana canshuur fiican ay maarta helaysaa. Laakiin hadda waxaa dhacday arrinta ii dhahayd dowlad inay dib u joojisay oo dhan la yidhi maadaama amniga uu haddana sii xumaanhaya, dowladda arrinteeda waa joojisay. Marka dowladda waxaan ku codsanaynaa see hore ugu dhawaaqday oo u tiri xuduudada waan furaynaa, dowladda sida u dhaqsiyaad xuduudada inay noo furta, amni darada ay sheegayeen oo leeyihin amni darada aad u joojin arrinta hakada gale oo sabab ay tahay amni darada haka loo geli, dowladda waxaan rabnaa arrinta iyada waajiba saaran xuduudka inay noo furta oo ganacsiga noo socda. Annagan aan helna alaabta ka imaanaysa Soomaaliya dekedda Kismaayo, iyagana ay helaan alaabtanada kiija ka tagaysa inay helaan xagga maarta aan ganacsi isdhaafsano beecshada ay ficnaata. Dowladdana waajib ayuu saaran yahay ammaanka inay sugta, dowladdeena kiija dhaqaale haysta ku filan, ciidan ku filan waa haystaa kan gudaha iyo kan dibadda. Marka waxaan rabnaa dowladda xuduudka inay noo furta,
ganacsato fara badan oo goboladani ka shaqeeyay ayaa haatani hantidoodii hoos u dhac ku yimid halka qaar kalena ay xireen goobii ay ka shaqeysanayeen mugdi fara badanna waxaa soo galay in boqolaalkaasi haatani xaaladaha dhaqaale ay ku dambeeyaan ay khatar gelin karto muwaadiniin Kenyan oo goobahaasi ka shaqeeyay noloshooda ka raacanayay
aniga Sultana Cabdi Xuseen leedahay oo suuq mujigan ka shaqeysto oo ma artilay waa ku roonyahay oo meesha macaashada ay ciriiri nuu tahay ilmi waxa iskuul oga baxsanna aan lahayn oo ma aragtay qof ilmiino iskuulii markay soo bagaana wax noo shaqeyna ay jirin ninkasta golfada haduu u qabin ma aragtay ninkasta uu leeyin ka saysa hadaa golfada aad qabin waxba ilmi shaqo aan wala qoreynin iskuulii soo bagaan ku soo rafaadna ilmi aan ilaayo tukuun aan fiiski uu dib nuu yahay marka hadana xuduudii nagala xiray
maxamed faarax shire VOA garisa
waxaana xisn digistiyal ciidamada ilaalada xeebaha talyaaniga ayaa sheegay inay heleen meedadka laba qof waxaana ay sheegeen in la soo badbaadiyay 7 qof oo muhaajiriin kuwaas oo laga helay xeebta jasiirada Lampedusa ee dalka talyaaniga ilaa 3 oo kale ayaa la sheegay in la la'yahay oo wali lagu raajoogo in dhimasho ama nolol midkii lagu soo helo wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdi Xaafid Awul Ismaaciil ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada London.
Ciidamada ilaalada xeebaha Talyaaniga ayaa sheegay in hawlgalka sabatabixinta ee koonfurta Lampedusa adkayd laba doonyood oo qarqabeen ay ka soo shuraacdeen xeebaha Tuniisiya. Qoraal ay soo saareen ciidamada ilaalinta ayaa ku sheegay in meydadka labada qof ee la helay ay yihiin hooyo iyo ilmaheeda oo jir ahaa asal ahaan ka soo jeeday waddanka Ivory Coast. Waxaa kale oo la sheegayaa inay jiraan meydad kale oo iminka la helay. Dadka la badbaadiyay qaarkood ayaa sheegay in doonyaha midkood 8-8 qof halka doonta labaadna ay la socdeen 2-4 qof. Dadka badbaaday iyo labada qof ee meydka ah ayaa laga soo helay meel cabir badeedka u jirta 23 mayl koonfurta galbeed ee jasiiradaasi Lampedusa. Xilliga doonyuhu degayeen ayay baddu kacsanayd sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters. Wararka dadka la badbaadiyay oo marar kala duwan soo baxay ayaa weydiiyey Sakariye Maxamed Cali oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada Rome ee dalka Talyaaniga.
Xaqiiqdii wakaaladda wararka ee ANSA waxa ay xaqiijisay ama ay qortay dadka la soo badbaadiyay inay yihiin in ka badan 34 qofood, waxayna ahaayeen dadkii ku xayirnaa meel jamal ah oo jasiirada Lampedusa. Marka ay u soo dhawaadeen ay dadkani shilka meesha ku galeen, 36 saacadood ayay ku xayirnaayeen jamalka dushiisa. Dadka la la'yahay haddeertani waa 30 qof wax ka badan. Waxay kaloo wakaaladda wararka ay sheegtay in xaaladan ay tahay mid aada u xakiran, islamarkaana badda ay kacsaneyd xilligii dadka la soo badbaadinayay qaarkoodna ay ahaayeen dad haween iyo dumar ah. 57 qof ayaa marka la xaqiijiyey, qofna dumar ayay ahayd, qofna wuxuu ahaa canug. Labada qofoodii meydkoodii kolka hore la helay, sida ay sheegtay hay-adda IOM ee arrimaha qaxootiga qaabilsan. Marka ugu horeysay ama doontii ugu horeysay waxaa saarnaayeen 48 qofood, 45 ka mid ah waa la badbaadiyey, 3 ka mid ahna waa la waayey. Marka waa doontii marka ugu horeysay ee 34 qolkood la soo badbaadiyey waayo jamalka ay cugsanaayeen, qaarkoodna baddii ayaa laga soo saaray. Doontii labaad marka waxaa saarnaayeen 42 qofood oo ah dadkan sabxariyaanka ah ama kasoo jeeda wadamadan Cameroon iyo Burkina Faso iyo Mali iyo Gambia iyo Senegal. Waxaa marka ay ahaayeen dadka ugu badan ee doonta labaad ee ku qalibantay.
Madaxa booliska gobolka Emmanuel ayaa sheegay sida laga soo xigtay warbaahinta dalka Talyaaniga in dadka xilligan u ogolaaday inay doonyahaasi soo raacaan dadka muhaajiriinta ahi ay yihiin dad aan naxaynin. Dowladihii Talyaaniga soo maray muddooyinkii ugu dambeeyey ee ay dowladda Giorgia Meloni ku jirto ayaa dhammaantoodba waxa ay bedeleen shuruucda muhaajiriinta sida aan waafaqsanayn sharciga dalka ku yimaada. Sakariya ayaa sharxaya xeerarkaasi la bedelay.
Wax ka bedelka sharciga socdaalka iyo maangeliyo doonka Talyaaniga ma ahan wax cusub ee hadda soo bilowday. waa wax macnaha soo jireen ah isla markaana dowlad walbo imaado waxay isu daydaa inay wax ka bedesho hadday noqon lahayd midka xisbiga mayalka adag ee midigta ama hadday noqon lahaayeen ba kuwa siniistarada lagu tilmaamo ama bidixda ay dimuqraadiga ah cid walba waxay isku daydaa inay wax ka bedesho si ay cod ay bulshada ama siyaasadda talyaaniga ay ugu hesho sharcigan hadda kuutro lidiga ku ah ajaanibta ama soo galootiga waxuu markaa soo baxay sharciyan bishii shanaad labayaaqadeedii bishii shanaad ee may bishii lixaad odaynteedii si aqalka dhexe iyo kansare intaba way soo wada mareen oo macnaha waa la ansixiyey arrintan marka wax weyn ayay ka bedeleysaa saameyn weyn ayna ku leedahay muhaajiriinta iyadoo marka la sameynayo macnaha xakameyn ballaaran waxyaabaha marka bedelkan la sameeyo maxay tahay marka ama maxaa ka mid ah kow furitaanka xeryaha marka ay loo yaqaano centre de prima colienza sentaro waaweyna hotspot loo yaqaano ee dadka lagu soo dhameynayo oo badan in la furo taasoo marka xakameyneysa ama suurtagelineysa in dadka aysan helin projected colienza in aysan helin sharci wanaagsan isla markaana dadka soo dhaweyn kara inaysan helin in la furo xeryooyin loo yaqaano centre governative de prima colienza xeryaha dowladda maamuso kaas ama brefecturada hoos tagto wasiirka arrimaha gudahana u kontroolayo iyo in la sameeyo macnaha horudhac xarumo oo ay noqon karaan wadamada dadka ay kasoo gelayaan hadday noqon lahayd tunisiya ama libya libya hadda dagaal waxbaa ka socdo suurtagal maba ahanbo balse waqtiyadii ugu dambeeyey dowladda talyaaniga waxay heshiis iyo wadahadal xoog iyo taageerid ba u haysaa dowladda tunisiya si dadka halka kasoo gelaya loo xakameeyo
maalmihii ugu dambeeyey sida lagu daabacay wakaaladda wararka reuters muhaajiriin ka badan 2,000 qof ayaa soo gaaray jasiiradda lampedusa kadib markii ay soo badbaadiyeen doonyaha ilaaleeya xeebaha talyaaniga iyo hay-ado samafal ah iyadoo ay dabaylo xoogani ka dhacyeen jasiiraddaasi iyo guud ahaanba badda mediterraneanka cabdi xaafid cawil ismaaciil v o a london
iyowe washington ayaad nagala socotaan subax wanaagsan ayaan idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan mid ka mid a qodobadii wararka ugu waaweynaa haddii aan idiin dulmaro mas-uuliyiinta xukunka dalka niger xoogga kula wareegay ayaa sheegay inay xireen hawada sare ee dalkaasi tan iyo amar dambe inta uu kasoo baxayo sida lagu sheegay bayaan ay axaddii shalayta soo saareen tallaabadan ayaa loo malaynayaa inay sababtay cabsi ay milatariga dalkaasi afgembiyey ay ka qabaan in weerar xagga cirka ahi kaga yimaado wadamada ku bahoobay ururka ECOWAS oo la sheegay in dhowr jeer oo hore ay u soo direen digniino ay doonayeen in si nabadgelyo ah lagu xaliyo madaxweynihii dalkaasina xukunka lagu soo celiyo hase ahaatee aan cidi dheg jala qusiinin afgembigan qaar ka mida milatariga dalkaasi niger ay xukunka kaga tuureen madaxweynihii dalkaasi ee sida dimuquraadiga loo soo doortay ayaa noqonaya afgembigii toddobaad ee ka dhaca wadamada ku yaala bartamaha iyo galbeedka qaaradda afrika muddo 3 sannadood gudahooda haatan dhegeystayaal mid ka mida heesaha dabacsan ayaanu idiin soo qabanaynaa codkii fanaanka maxamed saciid bikey iyo erayada xasan saleebaan amaan idhaahda ee xasan daahir weersame aad iyo aad heestaasi ayaanu dhegeystayaal idin ku dhaafaynaa. Injineerkeenu caawa waa Subeyr Dayib, Nuur Xasan Nuurna dhinaca farsamada idinoo joogaa, iyo anigoo Sahre Ciidla Nuura. Dhammaantay waxaad kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.